Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, θα ήθελα να μου επιτρέψει η αγάπη σας να μιλούσα για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους σήμερα, που έχει σχέση με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Όπως θα μπορούσε να πει κανείς, το πρόσωπο της Θεοτόκου έχει καταντήσει σημείων αντιλεγόμενων, όπως και ο Κυριός μας. Γι' αυτό ακριβώς διαφωτιστικός, όχι με πάθος, αλλά με πολύ αγάπη και για αυτούς που την αγαπούν, την εκτιμούν, τη σέβονται, την προσινούν, αλλά και με αυτούς που την απορρίπτουν, να έλεγα δύο λόγια που θα μπορούσαν να ρίξουν λίγο φως ίσως, ώστε να βρεθεί κατά κάποιον τρόπο η ισορροπία του θέματος. Νομίζω ότι θα ξέρετε ότι η Θεοτόκος είναι βιβλικών πρόσωπων, όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όπως το Πνεύμα το Άγιον, όπως ο Τίμιος Πρόδρομος, όπως ο Τίμιος Σταυρός. Αυτά τα πρόσωπα και το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού προέσχουν ιστορία. Περί αυτής κάμνει πρώτον λόγον ο Θεός και κατόπιν περί του Ιησού, του σπέρματος αυτής. Εάν ανοίξουμε στη Γένεση γάμα 15 φερυπίν, θα βρούμε εκεί τα λόγια του Θεού προς τον Σατανά, που εκεί το πρώτο ομιλεί περί της Θεοτόκου. Λέγει εκεί, όπως θα διαβάζετε και εσείς στα γραφά σας, «Και έχθραν θύσω αναμέσων σου», δηλαδή του Σατανά, «και αναμέσων της γυναικός», προφανώς Θεοτόκου, «και αναμέσων του σπέρματος σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής», του Ιησού δηλαδή, «αυτός σου, ο Ιησούς, τηρήσει κεφαλήν», θα σου συντρίψει λέει την κεφαλήν, «και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν». Ακόμη η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει περί αυτής και προτυπώνει και προσυμβολίζει αυτήν σε πλήστα όσα μέρη. Παρά όμως την σαβεστάτην διδασκαλία της Αγίας Γραφής περί της Θεοτόκου, υπάρχουν πολλοί που αμφισβητούν την τιμή του προσώπου αυτού. Πρώτον, διατείνονται ότι δεν πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος. Και δεύτερον, ότι μετά την γέννηση του Σωτήρος έτεκε δήθεν και άλλους υιούς μετά του Ιωσήφ. Αυτά όμως όχι ότι είναι αλήθειες εξηγημένες από τη Γραφή ή της Ιεράς Παραδόσεως, την οποία και αυτήν πολύ απορρίπτουση, ή ότι είναι επικοδομητικές δήθεν ηθικές γνώσεις. Αλλά δεν ξέρω από τι πνεύμα ελάβνονται οι άνθρωποι αυτοί. Για να παραστήσω ότι η υπέραγνος του Λόγου Μητέρα δεν έχει καμιά εξαιρετική, ουδέ αξία δηλαδή, ουδέ οφείλεται σε αυτή κάποια τιμή, διότι είναι δήθεν σαν μια από τις άλλες γυναίκες. Προς προφύλαξη όμως των θελόντων, όπως θα λέγαμε, των ημετέρων, των Ορθοδόξων, μας επιτάσσει το καθήκον από την προς το πλησίον αγάπη και ο άπειρος προς την Θεοτόκον μητέρα μας σεβασμών, είναι το λόγο πατάξαντες διαλύσομεν κατά κάποιον τρόπον. Όλες αυτές τις συζητήσεις, όλες αυτές τις διδασκαλίες που είναι κατά κάποιον τρόπον στην τελευταία ανάλυση βλασφημίες. Αν θα θέλαμε να ανατρέξουμε, να βρούμε την Παναγία μας από πότε επισκηνής, θα πρέπει να τη βρούμε όπως ακούσαμε στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένως στη γένεση στο γάμα 15. Εκεί τη βλέπουμε, όπως ακούσαμε, ως τη γυναίκα αυτή που το σπέρμα της θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως. Αν θα θέλαμε χρονολογικώς να την παρακολουθήσουμε, θα μπορούμε να τη βρούμε έπειτα στο ίδιο βιβλίο της γενέσεως, στο κεφάλαιο ΚΙ, στο 28ο δηλαδή, στο στίχο 12-13, που εκεί την παρουσιάζει ως κλίμακα του Ιακώβ, διείς κατέβει ο Θεός. Στη συνέχεια θα μπορούμε να τη βρούμε ως βάτων φλεγωμένην και μη κατακαιωμένην, στην έξοδο γάμα 1-4, δηλαδή όπως η βάτος δέχτη το πύρ και δεν κατεφλέγει, έτσι και η Θεοτόκος δέχτη το πύρ θεότητος και δεν κατεφλέγει. Ακόμη θα μπορούμε να τη βρούμε ως τάμνα το μάνα φέρουσα. Στην έξοδο το βρίσκουμε αυτό, στο 16ο κεφάλαιο, στίχος 33, και το επικαλείται και ο Χριστός μας αυτό στον Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, 49-58. Εκεί ένα σταμνί έφερε χωματένιο το μάνα το ουράνιο, και εδώ ένας χωματένιος άνθρωπος, μια άλλη στάμνα, έφερε επίσης το μάνα το ουράνιο, όπως είπε ο Χριστός μας. Ακόμη θα μπορούμε να τη βρούμε ο δράβδον βλαστήσασαν του Αρών. Ήταν ένας τύπος της Παναγίας μας, όπως εκεί ένα ραβδί ξηρό μας δίδει φύλλα ίσως και καρπούς, έτσι και εδώ μια Παρθένος γεννά. Ακόμη θα μπορούμε να το βρούμε αυτό στους αριθμούς 17-1-10. Στους Κρητάς αναφέρεται ως πόκος ο ένδροσος «Ον γεδεών προεθεάσατο», στο 6ο κεφάλαιο 36 εδάφιο. Ακόμη ως Παρθένων που θα φέρει τον Εμμανουήλ στην κοιλία της, μας τη βλέπει και μας την παρουσιάζει ο Ισαΐας στο Ζήτα 14, «Ιδού η Παρθένος σε εγγαστρή 6 και τα εξετεϊόν» και λοιπά, τα οποία γνωρίζετε κι εσείς και από το Ευαγγέλιο το κατά Ματθαίον που ακούμε τις μέρες των Χριστουγέννων. Ακόμη ο Ισαΐας την βλέπει ως νεφέλιν κούφιν που φέρνει τον Υπέρθεο στην Αίγυπτο. Βλέπει τη φυγή της, δηλαδή, που κρατά το Χριστό μας στην αγκαλιά της και φεύγει σε Αίγυπτον. Είναι το 19ο κεφάλαιό του, στίχος 1, που αναφέρει αυτά. Ο Δαβίδης των 44ο ψαλμών, στίχος 9, τη βλέπει ως βασίλισσα εκ δεξιών του Κυρίου. Ο Ισαΐας στο 6ο κεφάλαιό του, στίχος 6, την βλέπει ως λαβίδαν μυστικήν. Εκεί που δια της λαβίδος επήρε τον άνθρακα, ο άνθραξης είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και εκαθάρισε τα χείλη του Ισαΐου. Στους Εβραίους τη βρίσκουμε στο θήτα 1-5 υπό του Παύλου ως κυβωτών της Διαθήκης. Επίσης τα ίδια εδάφια τη βρίσκουμε ως σκηνήν του μαρτυρίου. Στο δε Εζεκίλ, στο 44ο κεφάλαιό του, στίχος 1-3, τη βρίσκουμε ως πύλην και κλεισμένην. Διήλθε ο Θεός και εξήλθε και έμεινε και κλεισμένη. Τύπος της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου. Και δεν είναι μόνον αυτή η τύπη, διότι δεν εξαντλούμε το θέμα, αλλά απλώς για τους καλούς συζητητάς παραθέτουμε μέρη τα οποία προτυπώνουν την Θεοτόκον. Είναι όμως ζωηρά η επιμονή, θα λέγαμε, πολλών προσποιουμένων ότι δεν δύναται να εννοήσωση την ονομασία Θεοτόκος. Ισχυρίζονται ότι η ονομασία Θεοτόκος παρέχει δήθεν την έννοια ότι ο Χριστός ως Θεός δεν είναι αιώνιος. Και επομένως δήθεν εμείς οι Ορθόδοξοι ασεβούμεν εις το σωτήρα Θεόν, αποκαλούντας τη μητέρα αυτού Θεοτόκον. Αλλά τουλάχιστον οι Έλληνες, σε οποιαδήποτε κατηγορία αν έχουν προσχωρήσει σήμερα, γνωρίζουσι, θα πρέπει άλλωστε να γνωρίζει, ότι εμείς οι Ορθόδοξοι εις το σύμβολο της πίστεώς μας διακηρύττομεν, ως και αυτοί μαζί μας κάποτε διεκήρυττον, ότι πιστεύομεν και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Γιατί λοιπόν μας κατηγορούν, φόσον στο σύμβολο της πίστεώς μας τόσο επίσημα ομιλούμε ότι ο Χριστός είναι από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων? Γιατί μας κατηγορούν όταν αποκαλούμε τη μητέρα του Θεοτόκον, ως δήθεν υπονοούντες εμείς για τις λέξεις ταύτης ότι ο Χριστός ως Θεός δεν είναι αιώνιος? Είναι λάθος. Διατί τότε το Άγιο Πνεύμα δια του Ισαΐου στο Ζήτα 14 είπεν και ο άγγελος υπενθύμησε όπως προείπαμε και ο Ευαγγελιστής Μαθαίος επανέλαβε το ιδού η Παρθένος εργαστρή έξ και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ ο εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Εντορητό τούτο της Αγίας Γραφής δεν βλέπουμε καθαρά ότι Παρθένος θα γεννήσει όπως και γέννησε τον με θυμών Θεών, τον Εμμανουήλ δηλαδή, τον ενανθρωπίσατα Θεόν. Πώς άλλος θα έπρεπε να ονομαστεί στη θρησκευτική γλώσσα των χριστιανών αυτή που έτεκε το Θεόν? Δεν έπρεπε να ονομαστεί Θεοτόκος? Αλλά ας προχωρήσουμε στην κατευθείαν ονομασία της Θεοτόκου εκ του Αγίου Πνεύματος. Παραδείγματι, η Θεοτόκος στην επίσκεψη της Ελισάβετ. Τι διαβάζουμε εκεί? Και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και επλήστη, συνεχίζει, Πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ενεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της ηλίας μου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς μου. Ιδού το Πνεύμα το Άγιο δια της Ελισάβετ αποκαλεί τη Μαριά μητέρα του Κυρίου της, του Κυρίου της, του Θεού της δηλαδή, μητέρα. Και ρωτάτε, ποιος άλλος είναι αυτός ο Κύριος? Ημί ο Θεός. Δεν διαβάζουμε άλλωστε εις τους προφήτας, τα δε λέγει Κύριος? Εγένε το λόγος Κυρίου όσα γεννήθη προς οσιέ. Άρα η φράση μήτυρ του Κυρίου μου της Ελισάβετ σημαίνει μήτυρ του Θεού μου, νομίζω. Και αφού η Παρθένος είναι μήτυρ του Θεού, είναι Θεοτόκος. Και ο αρνούμενος την ονομασία αυτήν, είτε ξένος είτε εντόπιος, αντιμάχεται του Αγίου Πνεύματος χωρίς να το καταλαβαίνει. Που δια του φωτισμού αυτού εγγράφησαν και άλλα χωρία στην Καινή Διαθήκη. Παραδείγματι, στο Λουκά Α35 διαβάζουμε, «Δύναμις υψίστου επισιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Και ρωτάτε, εφόσον το γενόμενον είναι Υιός Θεού, πώς πρέπει να ονομαστεί αυτή που έτεκε τον Υιόν του Θεού? Δεν πρέπει να ονομαστεί Θεοτόκος? Δεύτερον, στου Ρωμαίους Α3 διαβάζουμε, του γενομένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Ιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης εξαναστάσεως νεκρό. Αλλά εάν ο εξ σπέρματος Δαβίδ είναι Υιός του Θεού και Θεός ευλογητός, πώς πρέπει να ονομαστεί αυτή που έτεκε των Υιών του Θεού των ευλογητών? Δεν πρέπει να ονομαστεί Θεοτόκος? Άλλο εδάφιο, στους Ρωμαίους θήτα 5, τι λέει εκεί? Ον συν της άλλης βέβαια, οι πατέρες και εξών ο Χριστός, το κατά σάρκα, ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Πώς πρέπει να ονομαστεί αυτή που έδεκε των Υιών του Θεού των ευλογητών εις τους αιώνας? Δεν πρέπει Θεοτόκος. Ακόμη, στους Γαλάτας δέλτα 4 λέει, ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός των Υιών αυτού γενόμενον εκ γυναικός. Λοιπόν, γενόμενον υπό νόμου, τον νόμο εξαγοράς κλπ. Και ακόμη, εάν ο αποσταλής εκ Θεού ή να γεννηθεί εκ γυναικός είναι Υιός αυτού, πώς πρέπει να ονομαστεί, εφόσον απέστειλε τον Υιόν αυτού, αυτή που έτεκε τον Υιόν αυτού, του Θεού δηλαδή, δεν πρέπει να ονομαστεί Θεοτόκος? Άλλωστε αγαπητοί, η ονομασία Θεοτόκος εκφράζει ακόμη άλλη μεγάλη διδασκαλία, διότι δια της ονομασίας αυτής συντόμως αλλά και πλουσίως και ο πλέον απλούστερος χριστιανός εκφράζει τη μεγάλη διδασκαλία της ενανθρωπίσεως, το «και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν». Πώς έγινε σάρξ? Ποιος εδάνισε τον λόγο σάρκα, που διαβάζουμε στον Ιωάννη α14? Διότι λέγοντες την Παρθένων Μαρίαν Θεοτόκον, δεν λέμε τίποτα άλλο, ούτε πράττουμε τίποτα άλλο, ή μη ομολογούμε Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιλιθώτα. Και το παν πνεύμα ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιλιθώτα εκ του Θεού εστί. Παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιλιθώτα εκ του Θεού ουκ εστί. Και τούτο εστί του Αντιχρίστου. Δεν υπάρχει αυτό στη γραφή μας? Α Ιωάννου δέλτα 2-3. Πώς λοιπόν να μη μεταχειριστόμεν εμείς οι Ορθόδοξοι τη λέξη Θεοτόκος, την εκφράζουσα θαυμασίως το τεγράμμα και το πνεύμα της Αγίας Γραφής και αποδίδουσα το μέγα της ευσεβίας μυστήριων, το Θεός εφανερώθη εν σαρκή, την ενανθρώπιση δηλαδή του Κυρίου? Αλλά όπως θα έχετε ακούσει, όταν θέτουμε αυτά τα ερωτήματα, οι διάφοροι, οι αντίθετοι και οι δικοί μας συνοδοιπόροι, ακατήχητοι στα θέματα αυτά, μεταπηδούν και ενδυόμενοι κατά κάποιον τρόπο έτσι προβάτου, λένε πώς να ομολογήσουμε εμείς τη Μαριάμ Θεοτόκον, καθή στιγμή το όνομα Θεοτόκος δεν είναι στην Εκκλησία εν χρήση εξ αρχής, καθότι οι πατέρες των πρώτων αιώνων δεν αναφέρουν, λέει, στα συγγραμματά τους αυτό. Και κακώς το 5ο αιώνα εφεσπίστη υπό της Ενεφέσο Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτό βέβαια είναι ανηλικρίνεια, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν παραδέχονται τους Αγίους Πατέρας. Δεν παραδέχονται οικουμενικά συνόδους. Δεν παραδέχονται. Πώς τώρα μπορεί να ζητήσουν ως μάρτυρας υπερασπίσεως της υποθεσεώς των για το θέμα τους? Δεν είναι σωστό. Όμως δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε. Είναι τελείως αντίθετα τα πράγματα. Χρησιμοποιούν φερυπίν το Μέγα Βασίλειο, χρησιμοποιούν το Θείο Επιφάνιο, το Νερό Χρυσόστομο και άλλους. Συγκεκριμένως λέγουν ότι εκ της εκκλησιαστικής ιστορίας είναι πασίγνωστον ότι όλοι οι σημαντικοί πατέρες της εκκλησίας, ποιας εκκλησίας, της δικής των ή της ειδικής μας. Η δική των έγινε έπειτα από 15 αιώνες. Η δική μας εκκλησία έχει πατέρας βέβαια, οι οποίοι ομολογούν την Θεοτόκον Θεοτόκον και πρώτης τρίτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε τον 5ο αιώνα. Ουδής λέει εξ αυτών, επί 400 έτη μετά Χριστον, δεν ονόμασαν την Μαριάμ Θεοτόκον. Είναι ψεύδος αυτό, δεν είναι αλήθεια, διότι έχουν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ας ακούσουμε παραδείγματι έναν αρχαίον, σχεδόν αποστολικό πατέρα, τον Οργένη, πρώτης τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτό σήκμασε περίπου το 238 μετά Χριστόν. Μνημονεύει το όνομα Θεοτόκος λέγον το εξής: «Την ήδη μεμνηστευμένην γυναίκα καλή, ούτω και επί Ιωσήφ και της Θεοτόκου ελέγχθη». Ερμηνεία στο Δευτερονόμιο, τόμος δεύτερος, σελίς 331. Άλλος πατέρας, ο Αλεξανδρίας Διονύσιος, το 250 μετά Χριστόν. Προς Παύλον Σαμοσατέα γράφει: «Τον σαρκοθέντα εκ της Αγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας». Άλλος πατήρ, ο Νεοκεσαρίας Γρηγόριος, το 275 μετά Χριστόν, λέγει: «Ταύτης της προφητείας την οδύν η Αγία Θεοτόκος ανέπεμπε, λόγος των Ευαγγελισμών». Άλλος πατήρ, το 300, ο επίσκοπος Πατάρο Μεθόδιος, λέγει: «Και δι λαβωμένη η Θεοτόκος τον εκ του αχράντου και παναμόμου αυτής θυσιαστηρίου σαρκοθέντα ζωοποιών ανέκφραστον άνθρακα ως λαβίδι επί τούτης παρισάμενος ο δίκαιος και την ποτροπή ίξας της διακονισαμένης Θεό προς ανθρώπους Θεομήτερος. Περηφανός ιερά Θεομήτερ εξετέλει. Τι προσεφθέξομαι ο μήτερ παρθένε και παρθένε μήτερ. Ο πασών γενεών υψηλωτέρα και πάντων ορατών και αοράτων δημιουργημάτων τιμιωτέρα φανίσα, ότι δια σου γέγονε Κύριος ο Θεός των δυνάμεων μεθυμών. Έβγε, έβγε μήτερ Θεού και δούλη». Είναι ο λόγος του η Σημεών και Αγίαν Άναν και Αγίαν Θεοτόκον, στη σελίδα 406 έως 411 και 417 έως 421. Ο Ευσέβιος ακόμη εις την εκκλησιαστική ιστορία διαψεύδει όλους αυτούς που λέγουν ότι οι πατέρες δεν ομιλούν δια την Θεοτόκον. «Διό», λέγει, «δι βασιλείς η Θεοσεβεστάτη», προφανώς η Αγία Ελένη, «της Θεοτόκου την κοίησιν ή της τη Βηθλεέμ, μνήματι θαυμαστής κατ' εκοσμή». Δηλαδή που έφτιαξε το Ιερό Ναόν στη Βηθλεέμ η Αγία Ελένη, εκεί που η Θεοτόκος εγέννησε. Υπάρχει στην εκκλησιαστική ιστορία, στο βίο του Κωνσταντίνου, κεφάλαιο 43. Για ποια λοιπόν εκκλησιαστική ιστορία όμιλουν και ποιαν εκκλησιαστική ιστορία χρησιμοποιούν? Ο Μέγας Αθανάσιος, στο 296 μετά Χριστόν, λέγει: «Και αυτός δε ο άγγελος ορώμενος ομολογεί απεστάλθε παρά του δεσπότου ως επί Ζαχαρίου ο Γαβρίλ και επί της Θεοτόκου Μαρίας αυτός ομολόγησε». Και σε άλλο μέρος λέγει: «Και ότι ύστερον δι ημάς σάρκα λαβών εκ Παρθένου της Θεοτόκου Μαρίας άνθρωπος γέγονε». Και αλλού λέγει: «Όθεν και γενωμένης της σαρκός εκ της Θεοτόκου Μαρίας αυτός γεννήστε ότι της άλλης γέννησιν εις το είναι παρέχον». Και ο Ιωάννης εσκύρτησε ένα γαλιάς. Ας διαβάσουμε κατά Αριανού, τόμος πρώτος, σελίδες 563, 579, 583 και τόμος δεύτερος, σελίδες 824, 875 και 1271. Και προχωρούμε. Ο Κύριλλος Ιεροσαλήμων Θεοτόκον ονομάζει την του Κυρίου μητέρα στην επιστολή του προς Νεστόριον, τόμος πρώτος των συνοδικών, σελίδα 436. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, το 360 μετά Χριστόν, ο ασεβής αυτός αυτοκράτορ, Θεοτόκον αυτή μνημονεύει, μεμφόμενος των χρωμένων αυτό χριστιανών λεγονούτος. Τι δε Θεοτόκον καλείται τη μητέρα του Γαλιλαίου? Και πάλι, Θεοτόκον δε εμείς ού πάβεστε τη Μαρίαν καλούντες. Ιουλιανού, σελίδα 262-276. Θέλετε και άλλον? Ο Μέγας Βασίλειος, τον οποίον λέγουν ότι δεν λέει τίποτα. 370 μετά Χριστόν. Διαρρίδιν, διαψεύδι, όλα αυτά τα οποία λέγονται. Δια το μη καταδέχεστε των φιλοχρίστων την ακοήν λέγει, ότι ποτέ επάυσατο παρθένος είναι Θεοτόκος, εκείνα σιγούμε τας μαρτυρίας αυτάρκης. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει κάτι άλλο πολύ συγκλονιστικό. Ελέγχοντας δρυμύτατα, όπως τα λέγαμε αυτήν την βλασφημία, ή της λέγει, όποιος ου Θεοτόκον την Μαριάμ υπολαμβάνει χωρίς εστί της θεότητος. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ο Χριστός είναι Θεός αν δεν παραδεχόμεθα ότι η μητέρα του είναι Θεοτόκος. Και αντιλαμβάνεστε τι αντίκτυπο έχει αυτό σε όλους αυτούς οι οποίοι κόπτονται δια το Χριστό αλλά απορρίπτουν τη μητέρα του τη Θεοτόκον. Θέλετε άλλον? Ο Αμφιλόχιος ο Ικονίου, το 370 μετά Χριστόν, λέγει, διακοής συνέλαβε η Μαρία Παρθένος Θεόν ζώντα, είδε της χριστιανός χρηματίζειν δοκή και προς την Θεοτόκον την ένθεον Παρθένου εσχάλει και προς συλλυγιά. Αμφιλόχιο εις την Αγίαν Θεοτόκον, σελίς 38-41-45. Ο θείος Επιφάνιος, το 380 μετά Χριστόν, τον οποίον συκοφαντούν ότι δεν λέγει τίποτα και εντούτοις και άνθρωπος λέγει εστί και τις γνώσετε αυτούς χωρίς σπέρματος ανδρός από της Θεοτόκου Μαρίας ανεπλάστη, είναι αυτού αξίαν σάρκα κατά το ηρημένον γενόμενος εκκληνεκός. Ο θείος Χρυσόστομος, του οποίου το κύρωση θέλησαν και επιμένουν να απαλείψουν, λέγει, ουδέν τίνιν εν το βίο ίον η Θεοτόκος Μαρία. Δεν υπάρχει, λέει, τίποτα στη ζωή σαν τη Θεοτόκο Μαρία. Περίελθε ο άνθρωπε πάσαν την κτήσιν το λογισμό και βλέπε ή εστιν ίσον ή μίζον της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου. Περινόστησον την γην, περίβλεψον την θάλασσαν, πολυπραγμόνισον τον αέρα, τους ουρανούς τη διανία ερεύνησον, τα σαωρά τους πάσας δυνάμεις ενθυμήθητη και βλέπε, ή εστιν άλλοτι ούτων θαύμα ενδεικτήσει. Με λόγο στην Αγία Παρθένο και τον βρίσκουμε στον 5ο τόμο, στη σελίδα 879. Και αλλού λέγει, εάν ουν ύποση ότι τον ουρανίον εστίο Μελχισεδέκ ή άλλου τεινός χωρίου, ακουσάτωσαν ότι και αυτός γόνικαμ τη Χριστού τη σαρκοθέντη εκ της Θεοτόκου Μαρίας. Ναι, αυτά για σήμερα. Και Θεού θέλοντος, με τη χάρη της, σε μια άλλη μέρα κάτι τι άλλο. Χαίρετε εν Κυρίω. Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Στην περασμένη μας ομιλία μιλήσαμε αναφορικώς με το πρόσωπο της Θεοτόκου, διαφωτιστικός βέβαια πάντοτε, διότι υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση αναφορικώς με το πρόσωπο αυτό. Θα θυμίστε ότι σταθήκαμε στις γνώμες των Αγίων Πατέρων, εάν και κατά πόσον οι Άγιοι Πατέρες επωνομάζουν τη Μαγεία μας Θεοτόκον προ της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε το 500 μετά Χριστόν, διότι έτσι διετείνονται όλοι οι αντίθετοι της Ορθοδοξίας, ότι η Θεοτόκος δεν πρέπει να λέγεται Θεοτόκος και ότι δήθεν ουδείς των πατέρων την ονόμασε ούτω. Φέραμε πολλούς πατέρας υπόψη, το Μέγα Αθανάσιο, τον Άγιο Κύριλο Ιεροσαλήμων, το Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο, το Θείο Επιφάνιο, τον Άγιο Χρυσόστομο, τον Άγιο Μεθόδιο, τον Άγιο Γρηγόριο Νεοκεσαρίας, τον Αλεξανδρίας Διονύσιο, τον Οριγένη και τόσους άλλους, οι οποίοι διαψεύδουν και λέγουν ότι ελέγεται Θεοτόκος και πρώτης τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Στη συνέχεια να παραθέσουμε και μερικούς ακόμη, οι οποίοι και αυτοί ονομάζουν την Θεοτόκον Θεοτόκον πρώτης τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Κατά συνέπεια η γνώμη της Εκκλησίας ήτο και των Αγίων Πατέρων ότι πρόκειται περί Θεοτόκου και όχι περί Χριστοτόκου. Ο Άγιος Πρόκλος επί παραδείγματι, ο μαθητής του Ιερού Χρυσοστόμου, Θεοτόκον και ακόμη Κοιμήλιον την Παρθένο ονομάζει. Συνεκάλεσεν λέει μας νυν εντάφθα η Αγία Θεοτόκος και Παρθένος Μαρία, το αμόλυντον της αϊπαρθενία Κοιμήλιον, ο λογικός του Δευτέρου Αδάμ Παράδεισος, το εργαστήριον της ενώσεως των φύσεων, δηλαδή ανθρωπίνης και θείας, η πανήγυρης του σωτηρίου συναλλάγματος, παστάς ενή ο λόγος ενυφεύστατο τη σάρκα, η έμψυχος της φύσεως βάτος, ειν το θείας οδύνης πυρ ου κατέκαυσε, η δούλη και μήτηρη, η παρθένος και ο ουρανός, η μόνη Θεού προς ανθρώπους γέφυρα, ο φρικτής οικονομίας ιστός, ενώ αρήτως υφάνθη ο της ενώσεως χιτών. Είναι από ένα του λόγο που είναι εγκόμιον εις Θεοτόκου στη σελίδα 60. Ακόμη ο Θεοδόρητος λέγει ότι το ονομάζει την Παρθένων Θεοτόκων είναι αποστολική παράδοση. Ως εξής σε ένα διαλογό του προς κατά Πελαγίου γράφει: τον πάλε και πρόπαλε της Ορθοδόξου πίστεως Κηρύκων κατά την αποστολική παράδοση Θεοτόκων διδαξάντων ονομάζειν και πιστεύειν την του Κυρίου μητέρα. Προηγούνται λοιπόν εγνώμε των 15 αυτών Αγίων Ανδρών και κατόπιν έρχεται κύριοι η τρίτη Οικουμενική Συνόδος το 431 μετά Χριστόν εν Εφέσο, ή να αναθεματίσει τον ιστόρο και τους οπαδούς αυτού, ή την εσυμφισβήτουν το όνομα Θεοτόκος εις την αϊπάρθενο Μαρία και επικυρώσει τας γνώμας αυτών. Αλλά παρά τας αποστομωτικάς ταύτας απαντήσεις, εμεί είμεθα έτοιμοι να αποβάλουμε ταύτας του καλήν δηλαδή την Παρθένων Θεοτόκων, εάν οι ερίζοντες πραγματικώς μας πείσουν ότι η κυρία πηγή, η Αγία Γραφή δηλαδή, απαγορεύει το όνομα Θεοτόκος. Τότε θα πιστέψουμε και θα τους παραδεχθούμε. Ακόμη δε υπεριών ο λόγος, θέλοντες να αιτιολογήσωση τον κατά του ονόματος Θεοτόκος Θογοτόκος πόλεμων αυτών, περιπίπτουση εις την εσχάτην των βλασφημιών, λέγοντες ότι η Παρθένος δεν εγέννησε Θεόν, εφόσον δεν έτεκε, δεν είναι Θεοτόκος, άρα δεν εγέννησε Θεόν. Αλλά τι να λοιπόν οπαδί Νεστορίου εγέννησε ψηλών άνθρωπων, τότε δια τι λέγεται ότι πιστεύετε εις τη Θεότητα του Χριστού? Προσέξατε λοιπόν, μήπως είστε όχι πραγματικοί χριστιανοί, γνήσιοι οπαδοί του αναματιστέντος αιρετικού Νεστορίου, μη πιστεύοντες στα αληθεία του Ευαγγελίου, όπερ λέγει ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσεν ημίν. Λέγουν ορισμένοι, ακούς οι Ορθόδοξοι να πιστεύουν ότι από μια γυναίκα γεννήθη ο Θεός. Αλλά ρωτώ με, ποιοι εκ των Ορθοδόξων ονομάζονται στη μητέρα του Κυρίου Θεοτόκον νοούσιν ότι έδωκεν αυτή αρχήν υποστατικός στο συνάδελφο λόγου του Θεού? Η αυτή έννοια του ονόματος Θεοτόκος είναι άγνωστον στην πραγματική Ορθοδοξία. Είναι άγνωστος. Και αποδεικνύουμε τούτο δια του Αγίου Πατρός ημών Κυρίλου Ιερουσαλήμων, ώστες λέγει, ούτω τεθαρίσκασιν οι Άγιοι Πατέρες Θεοτόκον υπήν την Αγίαν Παρθένων, ουχ ως του λόγου φύσεως ή της θεότητος αυτού αρχήν του είναι λαγούσης εκ της Αγίας Παρθένου, αλ ως γεννηθέντος εξ αυτής του Αγίου Σώματος, ψυχοθέντος θεολογικός, ο και καθυπόσταση νοθήν ο λόγος, νοθείς ο λόγος, γεννηθήνε λέγεται κατά σάρκα. Τι λοιπόν τούτου σαφέστερον, τι τούτου λογικότερον και ορθοδοξότερον? Το όνομα Θεοτόκος πολύ ορθώς ετέθη και δι' αυτού αποδεικνύεται ότι ο σαρκωθής είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ως και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σαφώς εκφράζει λέγον, το όνομα Θεοτόκος συνίσθηση άπαν το μυστήριο, δηλαδή της ενσάρκου οικονομίας. Ή γαρ Θεοτόκος η γεννήσασα, πάντως ο Θεός εξ αυτής γεννηθείς, πάντως δε και άνθρωπος. Πως γαρ αν εκ γυναικός γεννηθεί η Θεός, ο προαιώνων έχουν την ύπαρξη, ή μη άνθρωπος γέγονε. Ο Άγιος λοιπόν αυτός πατήρ καθαρότατα λέγει ότι πως είναι δυνατόν να γεννηθεί εκ γυναικός, ο προαιώνων έχουν την ύπαρξη Θεός, εάν μη εγένετο άνθρωπος. Αυτό ακριβώς δάσει η Ορθοδοξία, και όχι ότι οι ετερόδοξοι λέγουν. Ας γνωρίζουμε λοιπόν ότι οι διαστραβλούντες και διαβάλλοντες στην Αγία Γραφή και την κατευσέβιαν διδασκαλία της Ορθοδόξης του Χριστού Εκκλησίας δια αυτής των πατέρων εξουθενώς των λόγων του Θεού και κατά συνέπεια αυτών των Θεών. Αλλά όπως ξέρετε η υπόθεση δεν σταματάει εδώ, γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου. Η Ορθόδοξος ημών του Χριστού Εκκλησία, ευσευροφόρονος όπως θα λέγαμε, πιστεύει ότι η καταξιωθήσα δια την καθαρότητα και αγιότητα αυτής να προσαγορευθεί υπό του Αγγέλου και χαριτωμένη και ευλογημένη γυναιξής δεν έγινε και νύμφη του Ιωσήφ, αλλά έμεινε αϊπάρθενος. Αλλά οι παροιμήν δυστυχώς ετερόδοξοι αποκρούν τη διδασκαλία τάφτη μετά του συνήθους βέβαια πείσματος. Το χωρίον που κατεξοχήν στηρίζονται είναι εκείνο που είπε ο άγγελος εις τον Ιωσήφ κατόναρ. Ιωσήφ, ιέ Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου. Και εκείνο το άλλο που λέγει και διαγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, επίησεν ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού και ουκ εγίνωσεν αυτήν έως σου έτεκε τον αιών αυτής των πρωτότοκων, όπως διαβάζουμε στο Ματθαίο α 20 και 25. Και λέγους πρώτον ότι δια των φράσεων μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού, φαίνεται καθαρά ότι ο Ιωσήφ έλαβε ο σύζυγον την Παρθένων. Δεύτερον υποστηρίζουν ότι εκ της φράσεως και ούκε γίνωσεν αυτήν εωσού έτεκεν τον αιών αυτής των πρωτότοκων, ότι εξάγεται το συμπέρασμα ότι μετά αυτά εγνώρισεν αυτήν. Και ακόμη τρίτον ότι εκ της λέξεως πρωτότοκος καταφαίνεται ότι εγεννήθησαν και άλλα παιδιά Υπήρξαν δηλαδή και δευτερότοκοι. Αλλά ας παρακολουθήσουμε το καθένα ξεχωριστά. Πρώτον, δια των φράσεων «μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου» και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι ο Ιωσήφ έλαβε ο σύζυγον τη Θεοτόκον, αλλά ότι παρέλαβε υπό την προστασία του, διότι βραδύτερον ότι ο Ηρώδης ζήτη να φωνεύσει το πεδίο, δεν θα ειδύνεται η Θεοτόκος μόνη άνευ της προστασίας του Ιωσήφ να προστατεύσει αυτό ευκόλως. Ακόμη όταν η Παναγία μας θα παρουσιάζεται άνευ ανδρός, έγκυος θα εθεωρείται Μιχαλής και με βάση των νόμων θα έπρεπε να την ισοβολήσουν. Γι' αυτό ακριβώς προέβλεψε η πρόνοια του Θεού να τοποθετηθεί αυτός σαν ένας προστάτης ούτως υπήν, να αντισκεπάσει ώστε να γίνει όλη αυτή η οικονομία. Διότι είναι κάπως άτοπο και βλάσιμο, θα μπορούσα να πω, το συμπέρασμα το να πιστεύουμε ότι κατέβαινε ένας άγγελος από τον ουρανό για να επιτελέσει συγκέσια και μάλιστα εν μέσω του υπερτάτου και απορρίτου γεγονότος της γεννήσεως του Σωτήρος. Αλλά η αντίθετη της Ορθοδοξίας δεν προσέχουσε ότι πρώτης εμφανισιός του Αγγέλου η Αγία Γραφή ονομάζει τον Ιωσήφ άντραυτης δια τον εξής: Ιωσήφ δε ο ανήρ δίκαιος ον και μη θέλων αυτή η παραδείγμα της. Στο Ματθαίο α 19. Ενώ ακόμη το μυστήρ αυτής, η Γραφή τον λέει άντραυτης, διότι εις τον αμέσως προηγούμενων στίχων αναφέρεται το εξής: νηστευθήσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, όπως διαβάζουμε στο Ματθαίο α 18. Αλλά και ακόμη η Μαριάμ και μετά την εμφάνιση του Αγγέλου ονομάζεται εν τη Αγία Γραφή με μνηστευμένη. Ενώ αν είναι το αληθής η ερμηνεία που δίδουν οι διάφοροι, θα έπρεπε να ονομάζεται γηνή του Ιωσήφ και όχι μνηστή. Τα των συγκεσίων και γάμων των ετεροδόξων έλαβαν χώρον εις ασαρχάς της κτήσεως, αλλά εμείς βλέπουμε ότι ήλθε η ώρα να γεννήσει η Μαριάμ και αναφέρεται από την Αγία Γραφή ακόμη μνηστή. Ας παρακολουθήσουμε τον Λουκά τι λέγει περί τούτου. Ανέβηδε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτη στην Ιουδαία. Γιατί ανέβη? Απογράψαστε μόνος του? Όχι. Συν Μαριάμ, ποια, τη γυναίκα του? Όχι. Τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγγύο. Λουκάς β 4 5. Γιατί δεν λέγει συν τη γυναική αυτού, παραλέγει συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό? Αυτό είναι το θέμα. Και αν κύριοι αντίθετοι ερμηνεύεται κατά γράμμα το Ευαγγέλιο στο θέμα αυτό, για πείτε μας, ο άγγελος λέγει τον Ιωσήφ Ιών Δαβίδ, Ιωσήφ Ιός Δαβίδ μη φοβηθείς κλπ. Ή το Υιός του Δαβίδ? Ασφαλώς θα πείτε όχι. Γιατί λοιπόν αυτό δεν το ερμηνεύεται κατά γράμμα και το ζήτημα της Μαριάμ το ερμηνεύεται κατά γράμμα? Και γιατί δεν το απορρίπτεται όλο αυτό, μια και είτο και όνειρο? Εύκολο να πείτε ότι εμείς δεν πιστεύουμε στα όνειρα και το απορρίπτουμε. Νομίζω θα είσαστε πιο ειλικρινείς εάν απορρίπτεται όλο το εδάφιο παρά τώρα που το διαστρέφετε. Άλλο αποδεικτικό το ότι Μαριάμ δεν έγινε ποτέ γυναίκα του Ιωσήφ είναι ότι ουδαμού αναφέρεται ως γυνή του Ιωσήφ, αλλά ως μήτυρ του πεδίου ή μήτυρ του Ιησού. Στο β 11, παραδείγματι του Ματθαίου, τι λέγει? Το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού. Στο β 13, τι λέγει? Εγερθείς παράλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού. Στο β 14, τι λέγει? Ο δε εγερθείς παρέλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού νυχτός. Στο β 20, τι λέγει? Ο δε εγερθείς παρέλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού και ήλθεν εις γη Ισραήλ. Ουδαμού λοιπόν αναφέρει την γυναίκα αυτού. Εις δε το Λουκά β 43, διαβάζουμε το εξής: και ουκ έγνω ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Στο Β 48 τι λέει? Και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε. Και στο Β 51 τι λέει? Και η μήτηρα αυτού διατηρεί πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Ο Ιωάννης τι λέγει? Ο Ιωάννης δεν ονομάζει τη Μαριάμ γυναίκα του Ιωσήφ, αλλά μητέρα του Ιησού. Και τη ημέρα τη Τρίτη γάμωσε γένετο εν Κανά της Γαλιλαίας, και ειν η μήτηρ του Ιησού εκεί, όχι η γυναίκα του Ιωσήφ εκεί, η μήτηρ του Ιησού εκεί. Ιωάννης Β 1. Και υστερήσαντος ίνου λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν. Και στο Β 3 και λέγει η μήτηρ αυτού της διακόνης. Στο Β 5 όπως στις πράξεις Β 14 διαβάζουμε παράλληλα τα ίδια. Αυτή λοιπόν ήτο και είναι η πραγματικό και η ονομασία της Παναγίας μας, μήτηρ του παιδίου και μήτηρ του Ιησού, και όχι γυνή του Ιωσήφ, καθότι ουδέποτε υπήρξε σύζυγος αυτού, αλλά μόνον νηστή αυτού, και τούτο είναι να ευρίσεται υπό την προφύλαξη, υπό την σκέπη, υπό την κηδαιμονία, όπως είπαμε γρηγορότερα. Παρόλας όμως, όπως ξέρετε, τα σαφής ταύτας μαρτυρίας, η Ρωμαϊκή δυστυχώς λεγόμενη Εκκλησία εξεφθαλμένης ερμηνείας των χωρίων αυτών έχει και καθορίσει ως λέγεται και εορτήν, καθήν εορτάζει την επέτειον των γάμων του Θεοτόκου μετά του Ιωσήφ την 23η Ιανουαρίου. Δεν κατόρθωσε δυστυχώς να εννοήσει την ερμηνεία των χωρίων αυτών του Ματθαίου Α 19 20 24, καθότι ο Ματθαίος, όπως ξέρουμε, ή το Εβραίος και την ελληνική γλώσσα την εγνώριζε μόνο εμπειρικός, και αυτό το Ευαγγέλιο του βρίθη εβραϊσμών, ενώ ο Λουκάς, γνωρίζον καλώς την ελληνική γλώσσα, τακτοποιεί το ζήτημα και διηγείται ότι όταν ο Ιωσήφ ανέβη στη Βηθλεύνα, απογραφή ανέβη «Συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτού γυναική και ουχή συν τη γυναική αυτού», ως προαναφέραμε. Εξ αυτού του χωρίου αποδεικνύεται ότι η διδασκαλία της Ρωμαϊκής λεγόμενης Εκκλησίας, ότι δήθεν ετελέστη γάμος μεταξύ Μαριάμ και Ιωσήφ, και ο καθαρισμός υπ' αυτής ειδικής εορτής, καθορισμός υπ' αυτής ειδικής εορτής την 23η Ιανουαρίου, δεν είναι αληθής. Πάντως, εν γενικές γραμμές, αν θέλουμε, ας γνωρίζουμε περί τούτου, ότι παρότι ο Ιωσήφ επίστη διοράματος, Ματθαίος Α20, να παίξει το ρόλο του νομιζομένου πατρός, όπως γράφει ο Λουκάς καθαρότατα στο γάμα 23, ως ενομίζετο Υιός Ιωσήφ, δεν προκύπτει ταυτοχρόνως ότι συνήψε και γάμον μετά της Μαριάμ, ή ότι οπωσδήποτε παρέλαβε αυτήν στον οίκον αυτού ως γυναίκα του, διότι ο Λουκάς λέγει την παραμονήν ακόμη της γεννήσεως, όπως ακούσαμε, ότι το μεμνηστευμένη το Ιωσήφ. Αλλά και όταν επέστρεψε από την Ελισάβετ, πού μετέβη? Μετέβη εις τον οίκον αυτής και όχι εις τον οίκον αυτού. Έμεινε, λέει, δε Μαριάμ συν αυτή ως ημίνας τρεις, και επέστρεψε εις τον οίκον αυτής και όχι αυτού. Λουκάς Α 56. Παρόλα όμως αυτά, είναι ορισμένοι των Αγίων Πατέρων που κηρύττουν ότι εδόθη παρά του Θεού η Μαριάμ, όχι βεβαίως εις γάμον, αλλά εις συνοικίν. Ο Χρυσόστομος Φερυππίν στη σειρά, στην ομιλία Δέλτα στο κατά Ματθαίον, έτσι λέγει. Πάντως το συνοικίν δεν έχει την ερμηνεία πάντοτε που δίδουν οι διάφοροι αντίθετοι της Ορθοδοξίας, στην περίπτωση Ιωσήφ και Μαρίας, διότι το συνοικό, εκτός του κατοικώ ομού ή συνδεετώμε ή συζώ, σημαίνει και το συνδέομαι, είμαι συνδεδεμένος, συγκατοικώ σε ένα οικητήριο μεγάλο, και άλλες σχετικές ερμηνείες. Την είχε λοιπόν αγαπητή υπό την άμεσον επίβλεψή του τη δαιμονία του. Προστασία του ο Ιωσήφ τη Μαριάμ και όχι υπό την αυτήν στέγην, ως σαφώς και η Αγία Γραφή αναφέρει. Τούτο δε αποδεικνύεται εκ των φράσεων του Ματθαίου στο α18, ως λέγει: πριν ή συνελθύν αυτούς και εκ του μη φοβηθείς παραλαβήν Ματθαίος κλπ, ήτι μη διστάσεις να δεχθείς. Εκ των φράσεων λοιπόν αυτών αποδεικνύεται ότι μέχρι της οπτασίας, δηλαδή μέχρι των 4 μηνών της εγκυμοσύνης, δεν είχαν συγκατοικήσει εν λόγω με μισθερμένη. Και εφόσον μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν συγκατοικήσει, ασφαλώς, όπως βγαίνει λογικότατα, και μετά την αποκάλυψη του αγγέλου περί του απερινοήτου μυστηρίου, δεν συνεκατόκησαν. Τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλοι πειρασμοί μέσα σε αυτά τα κείμενα. Είναι πειρασμός εκείνες οι δύο λέξεις, το έως ου. Και εδώ μας λέγουν οι αντίθετοι ότι κάτι βλέπουν. Δεν βλέπετε ότι η Γραφή λέγουν, αναφέρει ότι δεν εγνώρισεν αυτήν έως ου εγέννησε πριν να συγκατοικήσωση, άρα κατόπιν εγνώρισεν αυτήν. Πώς λοιπόν μας λέτε ότι είναι αϊπάρθενος η Μαριάμ, την περίπτωση στην αυτή της Γραφής? Ας φροντίσουμε αγαπητοί να την ερμηνεύσουμε δια της Γραφής. Πάντως θα ήθελα προκαταβολικώς να πω το εξής, ότι το έως ου και το έως αν εις τη γλώσσα της Αγίας Γραφής δεν έχουν πάνω την ερμηνεία που δίδουν οι πάσεις φύσεως αντίθετη, δηλαδή να σημαίνουν μόνον διάστημα καιρού το οποίο αφού συμπληρώθη να γίνεται το εναντίον, αλλά σημαίνωση και το πάντοτε, σημαίνωση και το αιωνίως. Ας δούμε όμως. Το έως σου στην περίπτωση αυτή δεν ετέθη για να πληροφορηθόμεν ότι μετά τα αυτά εγνώρισαν αυτήν ο Ιωσήφ, αλλά για να αποκλείσει προηγούμενων τόκων, ως αποδεικνύεται και από άλλα γραφεία, άλλα χωρία της Γραφής. Θέλω να μας πει ότι είναι ο πρώτος τόκος, μέχρι τότε δεν είχε ξανά γεννήσει. Παραδείγματα παράλληλα μπορούμε να φέρουμε τα εξής εδάφια. Πρώτον, διαβάζουμε στον Ψαλμό 71:7 να λέει το εξής: ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως ου αντανερεθεί η σελήνη. Αν λοιπόν έχει η ερμηνεία του έως σου ως λέγουν οι υπεναντίοι, οι εχοβείτε και λοιποί, τότε μετά την εξάλληψη της σελήνης πρέπει η δικαιοσύνη του Θεού να μετατραπεί σε αδικία, πράγμα παράξενο, παράλογο, αναπόλυτο. Δεύτερον, στον Ιωάννη θήτα 18 διαβάζουμε: ου και πίστευον ουν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλώσιν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού και ερώτησαν αυτούς. Και εν το χωρίο αυτό το επίρημα έως σημαίνει συνέχεια της αυτής καταστάσεως, ότι δηλαδή οι Ιουδαίοι ουδόλως επίστευσαν και μετά την πρόκληση των γονέων του τυφλού, ως αναφέρει άλλωστε ρητός και ο Ευαγγελιστής στο εδάφιο 24:41. Τρίτον, στον Ψαλμό ρο θήτα 1 με παράλληλα το Ματθαίο καπαβήτα 44 και τις πράξεις βήτα 35 διαβάζουμε: είπεν ο Κύριος το Κυρίου μου, κάθου εκ δεξιών μου έως άνθω τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών. Και εδώ το έως αν έχει την έννοια του μονίμου, του παντοτινού, διότι εν εναντία περιπτώσει πρέπει να πιστεύουμε ότι θα έρθει καιρός που ο Κύριος θα πάψει να ευρίσκεται κοντά στο Θεό, παρά το Θεό, αν το έως έχει χρονολογική ισχύν και όχι αιωνία. Τέταρτον, υπάρχει στη γέννηση ένα άλλο κλασικό εδάφιο που λέγει το δεΐδωρ από τον κατακλυσμό, ηλα το νούτο έως του δεκάτου μηνός. Και εδώ το έως έχει την έννοια του μονίμου, του παντατινού και όχι της αλλαγής, διότι αν δώσουμε την ερμηνεία που δίδουν οι διάφοροι, ότι το έως του δεκάτου μηνός ηλα τούτο το είδωρ και έπειτα έπαυσε να λατώνεται,
τότε δεν θα υπήρχε κανείς από αυτούς σήμερα, ούτε από εμάς. Πέμπτον, υπάρχει άλλο εδάφιο που λέγει το εξής. Στη γένεση ήταν 7. Και απέστειλε τον κόρακα και εξελθόν ούκ επέστρεψε έως του ξηρανθήνε το είδωρ από τη γη. Και ρωτάτε, αφού δεν επέστρεψε ο κόραξ έως υπήρχε νερό, μήπως επέστρεψε όταν εξηρανθεί η γη? Διότι κατ' ερμηνεία που δίδουν αυτοί θα πρέπει να επέστρεψε κατόπιν. Έκτο, στη Β' Σαμουήλ, έκτο εδάφιο 23, ή στη Β' Βασιλέων, διαβάζουμε το εξής. Και τη Μελχόλ θυγατρή Σαούλ, ούκ γένε το παιδίον, έως της ημέρας του αποθανήν αυτήν. Και ρωτώνται όλοι αυτοί οι αντίθετοι, οι πάσης φύσεως κακοί ερμηνευτές. Αφού δεν εγέννησε η Μελχόλ έως που πέθανε, πώς παραδέχονται ότι δεν γέννησε μετά το θάνατό της? Διότι όσοι ερμηνεύουν το έως, θα πρέπει να γέννησε μετά το θάνατο. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πώς έχουν τα πράγματα. Ακόμη, υπάρχει ένα άλλο εδάφιο στο Ματθαίο, στο ΚΙΤΑ 20, λέγει: «Και ειδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα σημέρας έως συντελείας των αιώνων». Μήπως μετά τη συντέλεια θα πάψει να είναι με ταυτόν? Είναι και αυτό πολύ αστείο να λέγεται. Αλλά μη πλανόμεθα, διότι όσον έπαυσε το είδωρ του κατακλυσμού να ολιγοστεύει, όσον ο κόραξ επέστρεψε στην Κιβωτόν όταν εξηράν φύγης, και όσον εγέννησε η Μελχόλ μετά το θάνατό της, άλλο τόσο εγέννησε και η Θεοτόκος άλλα παιδιά μετά την γέννηση του Κυρίου. Την ορθήν δε, την ορθωτά την ερμηνείαν του έως, μας τη δίδει ο Θείος Χρυσόστομος λέγον. Το έως εντάφτα ήρικεν ουχή ή να υποπτεύσεις ότι με τα ταύτα αυτήν έγνω, αλλά ή να μάθεις ότι πρώτον οδύνων πάντως ανέπαθος ειν η Παρθένος. Είναι από την ομιλία του την Πέμπτη εις το κατά Ματθαίον. Αυτά προσετέθησαν εν αγάπη και από υποχρέωση στη συνέχεια των ομιλιών μας αυτών περί Θεοτόκου. Ίσως επιτρέψει η χάρη της και η αγάπη σας να συνεχίσουμε στην άλλη μας ομιλία. Και πάλι χαίρετε εν Κυρίω.